Liefdes, ons toetrede tot vanoggend se erediens kom uit gesang 168. En ons sing daar strofes 1 en strofes 3. Gesang 168, strofes 1 en 3, waarna u bly staan vir die uitspreek van die foto met deur die ouderling. Geliefdes, die Here sê, ek is die brood wat lewe gee. Wie na my toe kom, sal nooit weer honger kry nie, en wie in my glo, sal nooit weer dors word nie. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word aan u geskenk deur ons drie enige God. Amen.
Gemeente, ons sing tot lof van die Here, en wel uit Psalm 116. Strofe 8, 9 en 10, en dit is die Toisjes Bruiming. Broers en susters, ons het gesondig. Ons het verkeerd gedoen in God se oë. Laat ons ons lewe ondersoek met die oog op vanoggend se nagmaal en onsself weer vergewis van ons sonde en ons liefdeloosheid. Hoor die wet soos wat Jesus het vir ons opsom in Markus 12 verse 28 tot en met 31. Een van die skrifgeleerdes het hulle horende neer en het nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle 'n goeie antwoord gegee het, vra hy vir hom, wat is die heel grootste gebod? Jesus antwoord hom, die eerste is, luister Israel, die Here jou God is ons enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as hierdie twee nie. Ons weet nou dat ons sondig en verkeerd doen in God se oë. Laat ons ons skuld bely. Kom ons sing uit Psalm 28, strofe 8. Dit is weer eens die toetsbereiding. Broers en susters, ons het sopas deur ons sang ons sonde voor God bely. In 1 Johannes 2 vers 1 verseker God ons dat hy ons vryspreek. En as een van ons sondig, ons het Jesus Christus die regverdige as ons voorspraak by die Vader. Almal wat vrygespreek is, bely opnuut hulle geloof in die drie enige God met die sing van gesang 397, strofes 1 en 5.
Gemeente, ons gaan vanoggend die Here se woord oopmaak en ons gaan saam lees uit 1 Korintiërs hoofstuk 11, daar vanaf vers 17 tot en met vers 26. Maar geliefdes, voordat ons saam lees, kom dat ons saam bid. O Heer ons God, ons dankie dat ons voor U mag stil raak in gebed. Ons dankie dat ons U woord mag oopmaak. Ons dankie dat ons dit kan lees in 'n taal wat ons kan verstaan. En ons bid, Heer, dat U deur U Gees in ons sal werk, dat hierdie woorde vir ons ook die ewigheid sal oopsluit. Dat hierdie oggend weer 'n ontmoetingsgeleentheid sal wees, Heer, nie net as ons luister na U woord nie, maar ook op 'n sigbare en tasbare wyse as ons aan U tafel kom aansit. Dankie, Heer, dat U ons genooi het. Dankie, Heer, dat U ons waardig genoeg ag om U tafelgenote te wees. Dis 'n voorreg, Heer, om deur U gevoed en versterk te word in die geloof. So bid ons, Heer, wees ons ook genadig en seën ook ons samesyn. Vader, dit bid ons in die naam van ons Heer Jesus Christus. Amen. Gemeente, hierdie teks wat ons vanmôre gaan lees, is 'n baie bekende teks, 'n baie bekende teks wat ons al by geleentheid ook gelees het by die nagmaal. Dit is vir ons 'n besonderse teks omdat dit die oudste teks is wat ons het aangaande die nagmaal en in die besonder die instelling van die nagmaal. Ek lees dan nou vir ons saam daar vanaf vers 17. Nou dat ek besig is om voorskrifte te gee, daar is dinge wat ek nie prysenswaardig vind nie. Dit is dat julle samekomste eerder kwaad doen as goed. Wat my veral hinder, is dat daar, soos ek hoor, verdeeldheid onder julle is wanneer julle as gemeente saamkom. En gedeeltelik glo ek dit ook. Daar moet trouwens partyskappe onder julle wees, sodat dit bekend kan word wie van julle die toets kan deurstaan. As julle dan as gemeente saamkom, is dit nie meer die nagmaal van die Here wat julle vier nie. Want by die gemeenskaplike maaltyd eet elkeen gou sy eie eetgoed, met die gevolg dat party honger bly en party te veel drink. Het julle dan nie huise waar julle kan eet en drink nie? Of het julle nie eerbied vir die gemeente van God nie? En wil julle die armes verneder? Wat moet ek vir julle sê? Moet ek julle prys? Hieroor prys ek julle beslis nie. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle. Gebruik dit tot my gedagtenis. Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond wat deur my bloed beseel is. Gebruik dit. Elke keer as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Geliefdes, tot sover ons skriflesing. 'N mens leef nie net van wêreldse brood nie, maar ook van elke woord wat uit die mond van God kom. Ons teksvers vanoggend is hierdie baie bekende gedeelte vanaf vers 23 wat ons ook by elke nagmaal geleentheid ook hoor. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, Dit is my liggaam. Dit is vir julle. Gebruik dit tot my gedagtenis. Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Geliefdes, ons gaan vanmôre weer eens 'n bietjie kyk en stil staan by die instelling van die nagmaal. Jy weet, mense het baie kere ook maar 'n bepaalde opvatting oor die nagmaal. Ander woorde, ons het ook maar elkeen ons bepaalde beskouing oor die nagmaal en die mees algemene beskouing is dat dit maar 'n halwe tradisie is by ons as gelowiges. Dat ons nagmaal 4 keer 'n jaar vier. En ons weet ook dat die brood en die wyn ook belangrike elemente is. Wat ons baie kere vergeet en baie kere nie veel van kennis neem nie, dra nie, is dat die nagmaal eintlik 'n baie ou maaltyd is wat die Here Jesus gebruik het en nuwe betekenis en nuwe inhoud daaraan gegee het. Ons praat hier natuurlik van die paasmaaltyd of die paasfees soos dit ook bekend gestaan het. Natuurlik het paasfees vir ons as Christene ook 'n totaal ander betekenis as wat die Jode daaraan gekoppel het in die Here Jesus se tyd. Ons het natuurlik ook hierdie instelling van die nagmaal verstaan teen die instelling van daardie paasmaaltyd, soos dit lees in die Ou Testament en die besonder by 'n teksgedeelte soos in die boek Exodus, Exodus hoofstuk 12, waar ons lees van die instelling van die paasmaaltyd. Natuurlik ook plaasgevind teen die agtergrond van 'n baie belangrike gebeurtenis. 'n Gebeurtenis wat ons ook mee groot geword het, waarvan ons kennis dra. Die redding van God, die redding vir sy volk uit die land Egipte. En ons weet dat daar 'n klomp dinge gebeur het en ons weet dat die Here vir Moses gestuur het en ons weet dat daar 'n bepaalde opbou was na daardie groot gebeurtenis toe die volk gered is, maar in veel as meer as net een opsig. Hulle was ook gered van die dood. Ons ken daardie gebeurtenis waar God sy doodsengel gestuur het en waar al die eersgeborenes van die Egiptenare gesterf het en sy volk, die Israeliete, sy eersgeborenes gebly leef het. Ons weet dat daar bloed aan die deurkosyne gever was sodat die doodsengel daarby verby sou gaan, dat daar die bloed die teken van lewe en redding sou wees. Ons weet ook dat daar die gebeurtenis in 'n sekere sin eintlik die begin was of die geboorte was van God se volk in 'n sekere sin. En die geskiedenis wat daarop sou volg, hierdie noue verbintenis wat opgesluit sou word in die verbond tussen God en sy volk. Van al die mooi dinge wat daar gebeur het, maar ook van al die hartseer en tragiese dinge wat daar sou gebeur in hierdie verhouding. Die volk se sondigheid. En nou is dit nogal interessant, broers en susters, dat as mens die Ou Testament 'n bietjie gaan bestudeer, dan sien die mens dat elke keer daar 'n laagtepunt in die volk se geskiedenis was, dat daar 'n laagtepunt was in hulle omstandighede, dat hulle vasgeval was in die sonde, het hulle elke keer weer teruggegryp na hierdie gebeurtenis. Teruggegryp na God se reddingsdaad in hulle verlede. Daardie uitredding uit Egipte. En dit is 'n baie belangrike gebeurtenis, want trouens, baie sondae noem ons dit ook, word dit ook weer eens onder woorde gebring met die aanhoor van die wet. Dis die Here julle God wat julle uit Egipte bevry het. In ander woorde, dis 'n sentrale moment in die Bybel. En so was dit ook 'n baie belangrike moment by die Here Jesus gewees, dat hy juist hierdie instelling van hierdie maaltyd gebruik het om die nagmaal in te stel. Belangrik, broers en susters, is dat die mens daar die lyn moet raak sien. Ja, die nagmaal was 'n nuwe maaltyd, maar gebore uit 'n ou maaltyd, uit 'n ou gebruikheid, en die Here Jesus natuurlik nuwe betekenis daaraan gegee. En die vraag vir ons vanmôre is, het dit nog vir ons betekenis? Het dit nog vir ons waarde? Of is dit maar net bloot 'n bepaalde tradisie, 'n bepaalde gewoonte, 'n bepaalde gebruik? Soos by geleentheid gesê het, moet ons dit vanmôre ook weer sê, dat by daardie maaltyd, die paasmaaltyd, was daar bepaalde elemente gewees. En elkeen van hierdie elemente het 'n bepaalde simboliek gehad, het 'n bepaalde heenwyse gehad na hierdie groot gebeurtenis. Daar was natuurlik die ongesuurde brood gewees, en ons weet dat ongesuurde brood 'n baie belangrike rol ook gespeel het onder die volk. Soveel so dat daar in die tabernakel of die tent van ontmoeting en later in die tempel, daar ook in die allerheiligste deel ook hierdie ongesuurde brood geplaas is. Hierdie ongesuurde brood sou die betekenis hou van bevryding, van redding, van verlossing. Dan was daar natuurlik ook die bitterkruie gewees, wat juist daar die bitterheid, moes ook altyd hulle weer herinner aan daardie bitterheid, aan die swaar kry van hulle slawernyskap in Egipte. Baie effektief ook gewees, broers en susters, as mens daaraan dink, wanneer dit met jou begin goed gaan, vergeet 'n mens baie maklik van die swaar kry. En ons sien ook in die volk se geskiedenis, dat dit 'n baie keer vir hulle ook maar baie tragiese gevolge gehad, as hulle vergeet het van wat God vir hulle gedoen het. Daarmee was het ook gestoomde vrugte gewees, wat daar teenwoordig was, was so breinerig gekleer, dit moes hulle juist herinner het aan daardie arbeid wat hulle moes verrig het, daai steenmakerij wat hulle moes, van hulle onderwerp was. Weereens die swaar kry, die bitterheid van die leiding waaronder hulle gebuk gegaan. En daar was nou natuurlik die hoofmaal, die lamvleis, wat juist ook verwys het na daardie bloed, die lewe, die redding wat God ook gebring het. Reeds al na verwys, die bloed aan die deurkosyne. Dit was in hierdie lam opgesluit, en daar was natuurlik ook 'n hele voorskrifte oor hoe hierdie lam moes gelyk het, geen liggaamsgebrek en so meer nie, die beste. Maar geliefdes, benewens hierdie koselemente wat daar was by die paasmaaltyd, het die beker of die wyn ook 'n baie belangrike rol gespeel. Daar was in 'n sekere sin eintlik 4 bekers gewees vir elke feesganger, eintlik 4 keer gevul gewees. 2 voor die hoofmaal en 2 bekers na die hoofmaal, en belangrik is dat elke feesganger het sy eie beker gehad. Maar dan was daar ook bepaalde gebruike gewees, uitsprake gewees, kom ons sê bepaalde liturgie gewees, rondom hierdie paasmaaltyd. Hierdie paasmaaltyd het altyd begin met die woorde, deur die seun te vra, deur die gesinshoof. Belangrik ook is dat hierdie paasmaaltyd was gewoonlik deur families, of in 'n kleiner vorm deur 'n gesin, baie kere gevier. Ons weet dat hulle in Jerusalem ook by mekaar gekom het, maar gewoonlik was dit in kleiner groepe gewees. Ons weet dat die familiestruktuur 'n baie belangrike rol gespeel het in die samestelling van die Israeliete vir baie eeue. En daarom het elke familie dan 'n gesinshoof gehad, en hierdie gesinshoof het dan die leidende rol gespeel. En dan het hy gewoonlik het afgegaan met 'n seën om te sê, geprys is U o Here, regerder van die wêreld, wat brood uit die aarde laat voortkom het. En dan het die gesin daarop, die familie daarop gereageer met amen. Hulle daarmee ingestem. Met ander woorde, met hierdie seën, en vandag, vanuit vandagse perspektief, sal ons kon sê, dalk met 'n tafelgebed, wat ook nog so eie is aan ons kultuur, wat ook besig is om in baie opsigte uit te sterf, daai erkenning, dat dit wat ons nou gaan eet, hierdie ongesuurde brood wat gebreek gaan word, kom nie uit ons eie kragte nie, dis 'n genade, dis 'n seën van God. En dan ook die simboliek in hierdie brood wat gebreek is, is dat hierdie is die brood van smarte wat ons voorouers in die land van Egypte moes eet. Julle wat honger is, kom en eet. Julle wat behoeftig is, kom en geniet die paasete. Weereens, daai inkleding, daai teruggryp na die verlede, die fokuspunt op God se redding, op God se verlossing. En nou moet jy onthou, dit is presies wat afgespeel het toe die Here Jesus daar met sy disippels aan tafel gesit het. Hulle het hierdie paasmaaltyd gevier. Dit sou natuurlik die laaste paasmaaltyd wees, want dan gebeur daar iets. Daar kom 'n nuwe moment en die Here Jesus gee nuwe betekenis. Daardie ongesuurde brood wat hy breek. En nou sien ons hier hoe hierdie klem verskuif in Christus se handeling. Hy deel dit uit, soos ons ook elke keer hier met 'n nagmaal geleentheid doen. En hy sê, dit is my liggaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis. Hoor jy die verskil? 'n Nuwe interpretasie wat die Here Jesus hier kom gee. Verwys nie meer na God se redding uit Egipte nie, maar daardie redding word nou gesetel, gevestig in Jesus Christus. Daardie brood wat die teken sou wees van sy liggaam wat hy sou offer, die redding wat hy sou bring. Maar die belangrike is daai handeling, daardie deel. En nou maak ons baie keer die fout, broers en susters, om te dink dat dit gaan oor ons gemeenskap om die tafel. Dit gaan oor ons as mens, ons wat hier teenwoordig is, in mekaar se teenwoordigheid. Nee, dis kosbaar dat ons as gemeenskap van gelowiges saam kan wees, maar die fokuspunt is, dit is daar tot die versterking van ons geloof, met die fokus op Jesus Christus se blywende teenwoordigheid. Daardie brood wat gedeel word, dui op God se teenwoordigheid in ons lewens. Want ons moet dit ook in 'n groter konteks gaan sien, broers en susters. Die Here Jesus het sy disippels by verskeie geleenthede gaan voorberei dat hy sou weggaan. Dat hy nie langer daar sou wees nie. En daarom lees ons ook ons in die aand voordat die Here Jesus uitgelewer is, het hy die nagmaal ingestel. Elke keer wat hierdie nagmaal gevier sou word deur sy kerk, moes hulle weer bewus gemaak word van sy teenwoordigheid, dat hy nie weg is nie. En daarom bly die nagmaal vir ons ook altyd so 'n kosbare moment in ons geloofslewe, dat as ons hier in die tafel kom aansit, is dit nie net oor ons teenwoordigheid hier nie, maar het gaan in die besonder oor Christus se teenwoordigheid in ons lewens. En vooral vir ons wat in hierdie dae leef, waar eintlik so 'n groot stuk afwesigheid is, waar mense so maklik eensaam word in hulle daaglikse bestaan, is dit vir ons belangrik om weer herinner te word en weer te besef vanuit die geloof dat Christus teenwoordig is, maar nie net teenwoordig is met die nagmaal nie, want dit is ook baie kere 'n mis en 'n verkeerde interpretasie, dat Christus teenwoordig is in ons lewens. En dit gryp weer terug na 2 weke terug se prediking uit Romeine 8 uit, waar Paulus ook hierdie saak bepleit van Engrys 2 in die Grieks, Christus in ons lewens, Christus wat die hoofmoment vorm van ons aardse bestaan. Daar is natuurlik baie beelde in die Nuwe Testament wat gebruik word om hierdie gedagte mee te onderstreep. Maar die nagmaal is vir ons daar die sigbare en tasbare bewys en herinnering dat Christus in my lewe teenwoordig is. En daarom, broers en susters, eintlik so tragies en so hartseer as mense afwesig is van die nagmaal. En ons eintlik afwesig van God. Mis God se teenwoordigheid in hulle lewens. Die nagmaal is nie net 'n tradisie of 'n gewoonte of 'n stuk bygeloof nie, dis veel meer as dit. soos ons ook vroeër gesê het, was daar natuurlik die vier bekers gewees, en jy sal sien vanmôre ook, hier is ook die vier bekers, het kom daarvan af, en twee van hulle wat voor die tyd was, wat juist ook bygedra het, tot hierdie herinnering aan die arbeid wat verrig moes word, hierdie onderdrukking wat daar was van Godse volk, die sware moeilike omstandighede, maar dan na hierdie gebeurtenis, is dan gewoonlik, is het gewoonlik oorgegaan na die hoofmaaltyd, waar die lamvleis, een baie belangrike rol sou speel, binne die paasmaaltyd natuurlik. Maar met die nagmaal, wat die Here Jesus hier besig was om in te stel, lees ons nie van hierdie lamvleis, dit speel nie een rol by die nagmaal nie. En daar is een baie goeie rede daarvoor. Ons weet, dat uit die paasmaaltyd en uit die geskiedenis, uit soos vroeger vanmôre ook gesê het, was daar die lam en die bloed van die lam, altyd vir hulle daar die symbool van redding. Daar die lam wat sy lewe afgelê moes word vir die redding. In die Bybel word al baie gespeel met taal, en vooral in die Grieks, Hebreeus ook, maar vooral in die Grieks, en ons sien baie keer dat daar baie met die werkwoorde gespeel word in die passiewe vorm. En dis 'n bepaalde rede daarvoor, skryf ek vir die boek Ester ook, waar God se naam nie pertinent genoem word nie, maar kom ons sê nou, maar agter die skerms lees ons waar God teenwoordig is en waar God besig is met sy raadsplan. En hier in hierdie tekst, soos het ook vir ons weergegeef word in 1 Korintiërs, en ek sê dit verlede week ook vir die kinders, dit is interessant om te gaan kyk na die Nuwe Testamentiese tekst, dit kan nie vergelyk nie, en dit is nie vergelykbaar met ander tekste uit daardie tyd uit. Duidelik sien ons ook die werk van die Heilige Gees in die Here se woord. Hoe daar op die passiewe manier eintlik hier gesinspeel word, dat daar die lam is die Here Jesus Christus. Dis hy wat ter slagting geneem gaan word. Dis sy bloed wat gestort sou word. Ons sien baie kere die Here Jesus se bloed as hierdie negatiewe. Ons sien, ons assosieer bloed met dood. Dink 'n bietjie mooi daaroor, broers en susters. As ons bloed sien, jy sal nou onthou, toe die kinders nog in die huis was, en die van ons wat ouers is, as hulle daar in gestorm kom en ons sien bloed, dan is ons, raak ons paniekerig, ons raak angstig, want bloed sien ons as krisis, bloed assosieer ons met dood. Interessant in die Bybelse konteks, of al rondom die paasfeest, en dan in die besonder met die nagmaal, word bloed nie in verband gebring met die dood nie. Dit word juist in verband gebring met redding. En dit vat ons na die volgende moment van hierdie paasmaaltyd. Want na hierdie paasmaaltyd was daar dan ook 'n dankformule wat gespreek is, waar die gesinshoof dan gesê het, spreek lofprysing uit tot God, aan wie dit behoort wat ons geëet het, en dan het almal geantwoord, geprys is ons God vir die voedsel wat ons geëet het. Daar die dankgebed, daar die dank vir die hoofmaaltyd. Die Here Jesus kom na hierdie gebruik, en hy stel dan die tweede element in. En dis interessant, as ons vroeger gesê, daar was vier bekers gewees, twee voor die hoofmaal, en twee na die hoofmaal. En dis by hierdie derde beker, wat ons ook baie keer hoor met die aanhoor van die formulier, en ons hoor het ook as ons hier in die tafel sê, hierdie beker van dank, waarvoor ons die Here dank, belangrike moment, die dankbaarheid, die dankgedagte wat hier na vore kom, dan sê, dan was daar altyd die woorde gewees van die gesinshoof wat na hierdie beker gekyk het, wat natuurlik nou vol rooiwyn was, mag die albarmhartige een ons waardig maak vir die dag, vir die koms van die Messias, en die lewe van die toekomstige wêreld. Hy betoon verbondstrou aan sy gesalfde, aan Dawid en sy saad vir altyd. Hy maak vrede in sy hemelse plekke, mag hy vrede vir ons verseker, en vir julle Israel, en dan almal geantwoord, amen. Die Here Jesus kom met hierdie beker, en hy sê, hierdie beker is die nuwe verbond, wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit tot my gedagte. Ons vroeër gesê het, broers en susters, hierdie rooi wyn, hierdie simboliek van die bloed, was nie 'n simbool of 'n teken van die dood nie, maar jy is die symbool van redding. Soos daar die bloed aan die deurkosyne ook juist die teken was van lewe, van die doodsengel wat verby sou beweeg, So sou Christus se bloed ook die simbool en die teken wees van redding, van verlossing. En daai tweede element van die nagmaal is vir ons ook so kosbaar, want dit dui vir ons op God se verlossende krag. God wat ons bevry het, God wat vir ons die redding gebring het in sy seun Jesus Christus. En broers en susters, weer eens, vir ons in die tyd in die ou wêreld waarin ons leef, waar ons juist baie kere so bedruk raak en bedruk voel en baie kere moedeloos raak deur die omstandighede om ons, waar ons baie kere oortuig, waar mense probeer om ons te oortuig dat daar eintlik geen lewe na die dood is nie, is dit vir ons ook so 'n belangrike moment om versterk te word in die geloof, om te weet dat daar is hoop, daar is vir ons verlossing. Christus het vir ons die lewe gebring. Broers en susters, die een saak waarvan die wêreld ons oortuig sonder moeite is die dood. Dis 'n werklikheid waarmee ons daagliks gekonfronteer word. Die nagmaal kom en die Here Jesus kom toe uit ingestel het en hy sê hierdie beker van dank is my bloed. Hier is julle troos. Hier is julle hoop. Ek bevry julle. Die wêreld het nie die laaste seggenskap nie. Die wêreld sê nie meer die dood nie, want vir die gelowige is bloed lewe, nie meer dood nie. Geliefdes, nog 'n belangrike element by daardie Paasete. En die Here Jesus sê dit soos ons lees aan Markus en in die ander evangelies ook, verwys die Here Jesus na die vierde beker. En die vierde beker was altyd daardie bevestiging dat God sy volk sou aanneem. Dat eintlik daardie bevestiging weer of 'n herbevestiging van sy verbond. Dat hy vir hulle God sou wees. Die Here Jesus sê, hierdie is die nuwe verbond. En in daardie nuwe verbond was daar ook hierdie hoop, verwagting en opgesluit. Maar die Here Jesus sê, dat van daardie beker sal daar nie gedrink word tot op daardie dag nie, met sy koms nie. En dit is 'n baie belangrike saak, broers en susters, wat vir ons eintlik sê, dat die nagmaal ook nog nooit afgehandel is nie. Dit gaan voort. Dit is 'n saak wat ons baie kere vergeet en nie veel op ag slaan nie. Ons sien baie kere, soos vroeër vanmôre gesê het, die nagmaal as hierdie momente wat 4 keer 'n jaar plaasvind. En ons het baie keer 'n sig van verligting as 'n nagmaal verby is, want ons gewoonlik mos nou 'n langer erediens en alles wat daarmee saamgaan. Maar broers en susters, in die nagmaal is daar ook 'n troos en 'n afwagting in opgesluit. Die nagmaal is nie klaar nie. Paulus skryf later ook in Romeine, ja, die skepping sien ook gespanne uit na wie die Here bekend sal maak wie sy kinders is. Die dag wanneer die Here ons kom haal, ons kom verlos, op daardie dag sal ons daardie bevestiging kry, daardie hoogtepunt van ons lewe, die hoogtepunt van die troos, die antwoord op ons geloof. En daarom, broers en susters, is die nagmaal, elke nagmaal moment, eintlik vir ons so groot gebeurtenis, 'n grootheid in homself. Daarom verstaan ons dalk ook 'n bietjie beter as ons ook sê dat die nagmaal is daarom ons te versterk in die geloof. Die Here Jesus het gekom in 'n ou paasmaaltyd gevat en het kom herinterpreteer, nuwe betekenis gegee, universele betekenis daarin gegee en homself die fokuspunt daarvan gemaak. Hy word die redding. Hy is die een wat teenwoordig is in ons lewens, wat in ons aardse lewe kom inspeel. Soos Johannes Evangelie ook sê, die woord wat mens geword het. Maar ons verlossing is ook gefokus op hom, is in hom gesetel. Nie in onsself nie. Ons soek baie kere ons aardse sin en betekenis in die teenwoordigheid van mense. Basiese menslike behoefte. Adam het ook gesê, Here, dis nie lekker om alleen te wees nie. Maar die mense lewe kry nie betekenis in die volle sin van die woord as Christus in jou lewe teenwoordig is. En die nagmaal is vir ons weer 'n herinnering en 'n bevestiging en 'n bewys daarvan. maar ook die verlossing. Baie keer dink mense deur hulle invloed, geld en mag, en noem het nou maar op, kan hulle self vir hulle bevryding bring. Een of ander politieke systeem, wat het nou ook al mag wees, ons verlossing lê in die Here Jesus Christus. In Christus vind ons die hoop, maar daar is ook die belofte. Daar is die belofte. Dat ons eendag by God sal wees. Dis wat vir ons die hoop en die krag gee, om te kan aangaan, om te kan voortgaan, ook met ons aardse lewe, as gelowiges. Broers en susters, om saam te vat, die nagmaal is nie net 'n tradisie nie. Die nagmaal is nie iets soos wat sommiges beweer het, deur mense uitgedink na die Here Jesus. Ons weet dat die vroeë kerk is baie kere beskuldig daarvan, dat hierdie Christus al klomp kannibale, hulle drink bloed en al sulke dinge. Dis nie waar nie. Die Here Jesus het daar die lyn gevat uit die Ou Testament. 'N Ou maaltyd gevat wat gefokus was op God se redding, want ons moet dit ook vanmôre vir mekaar sê, dat die paasmaaltyd het ook mettergaande ook maar 'n tradisie en 'n gewoonte geword, en het naderhand 'n fokus gegaan op God se volk, die volk wat so belangrik is, die nageslag van Abraham, die uitverkorenes. En alhoewel die paasmaaltyd se fokus moes wees op God se genade, op God se reddende krag, en ons ken die geskiedenis, dis God wat dit moontlik gemaak het. En so kom die Here Jesus en gee net meer verdieping aan God se redding. Hy word die vergestalting van God se redding. En van God se troos en God se hoop. En daarom moet ons ook altyd daarteen waak. Dat dit wat ons vanmôre weer hier gaan vier, nie net 'n gewoonte of 'n gebruik of 'n tradisie is nie. Word herinner aan Christus se teenwoordigheid, sy blywende teenwoordigheid, en ook Christus se verlossing, en hy mag die nagmaal vir ons altyd ook die sigbare teken en bewys wees van die troos en die hoop wat ons in hierdie wêreld het. Amen. Geliefdes, ons gaan nou saam bid as voorbereiding tot die bediening van die nagmaal. Kom, laat ons onsself nou voor God verootmoedig met ware geloof, dat hy ons in sy genade en het alles sal laat deel kry. Kom, ons bid saam. Barmhartige God en Vader, ons bid dat u in hierdie nagmaal, waarin ons die verlossende betekenis van die bittere dood van u geliefde Seun Jesus Christus in herinnering roep, deur u Heilige Gees so in ons harte sal werk, dat ons al meer aan u Seun Jesus Christus sal oorgee en ons vertroue op hom sal stel. Laat ons vermoeide en verslae harte deur bemiddeling van die Heilige Gees gevoed en verkoop word met die liggaam en bloed van Jesus Christus, ja met hom, ware God en mens, die enigste hemelse brood. Geer dat ons nie verder in ons sondes leef nie, maar dat Christus in ons leef en ons in hom. So het ons dan waarlik deel aan die nuwe en ewige en verbond van die genade. Versterk ook so die ontwyfelbare wete dat u ewig ons genadige Vader is, wat ons sondes nooit meer sal toereken nie, en dat u ons as u geliefde kinders en erfgename liggaamlik en geestelik met alles wat nodig is, sal versorg. Skenk aan ons u genade om sonder huiwering ons kruis op te neem, onsself te verloon, ons verlosser te bely, en hoe neerdrukkend die omstandighede ook al is, met volharding te bly hoop op die koms van ons Here Jesus Christus uit die hemel, wanneer hy ons sterflike liggame so sy verheerlikte liggaam sal maak en ons tot in ewigheid by hom sal neem. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons oortredinge, soos ons ook die vergewe wat teenoor ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Geliefdes, terwyl die tafel in gereedheid gebring word, gaan ons saam sing uit Gesang 253, En ons sing daar saam strofes 1 en 2, terwyl jy so bly sit, gesang 2, 5, 3, strofes 1 en 2. Broers en susters, het 'n paar praktiese reëlings. U ken die gebruik hier in die gemeente, dat die van u wat in die buitevleuel sit, dat u asseblief sal ombeweeg. Ek wil tog maar net so 'n versoek tot u rig asseblief om die twee sitplekke aan weerskante van my asseblief te sal ooplos vir die ouderlinge asseblief. Die twee stoele aan weerskante en dan u wat in die middelste blok sit, dat u dan die voorsaal kom sit. Ons gaan ook tydens die eerste tafel ook die nagmaal bedien in die banke, as daar van u is wat nie na vorentoe kan kom nie, ook as daar lidmate is in die moederskamer, gee net asseblief so aanduiding dan ook net vir die diakens. Dan gaan ons tydens die nagmaal ook sing uit Psalm 18, dis voor in die liedboek, en ek sal dan ook so die strofes dan ook aan die aankondig. Broers en susters, u word namens die kerkraad van die gemeente uitgenooi om aan die tafel van die Here te kom aansit, ook as daar lidmate is van ander gemeentes en wat ook die vrymoedigheid het daar in die gemeente ook nagmaal te gebruik, mits jy ook onder dieselfde belydingsgrondslag verkeer as ons hier. Geliefdes, die tafel is gereed, kom sit aan en smaak dat die Here vir u goed is. Se brood Christus gevoed te word, moet ons geen verwagtinge van die brood en die wyn as sodanig koester nie, maar ons in die geloof op Christus Jesus rig, wat in die hemel is, waar hy as ons voorspraak aan die regterhand van sy hemelse Vader optree en waarheen die betrokke geloofsartikel ons ook wys. Laat ons ook nie daaraan twyfel nie, dat ons lewe net so werklik deur bemiddeling van die Heilige Gees met Christus se liggaam gevoed en verkoop word, as wat ons by hierdie gedenkmaaltyd die brood en die wyn eet en drink. Geliefdes, die brood wat ons breek, is die gemeenskap wat ons het met die liggaam van Christus. Neem en eet daarvan. Geliefdes, in hierdie beker van danksegging, waarvoor ons die Here dank, is die gemeenskap wat ons het met die bloed van Christus. Neem en drink daarvan. Geliefdes, elke keer wat ons van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig ons die dood van die Here. Laat ons vervolgens nou nadink oor die doel waarvoor die Here sy nagmaal vir ons ingestel het. Dit is dat ons dit moet doen tot sy gedagtenis. Ons gedenk om in die nagmaal deur die volgende in geloof en vertroue te aanvaar. Jesus Christus is soos van die begin af aan die aartsvaders beloof is deur die Vader na hierdie wêreld toe gestuur. Hy het mens geword soos een van ons. En hy het die toren van God, waaronder ons eintlik die ewige dood sou moes sterwe, van die begin van sy menswording af, tot aan die einde van sy lewe op aarde, vir ons onthaalwe verduur. Hy was namens ons volkome gehoorsaam aan die wet van God, en het vir ons vryspraak bewerk. Die las van ons sonde en van die toren van God daarop, het so swaar op hom gedruk, dat die sweet hom in Getsemani soos bloeddruppels afgetap het. Daar is hy gevange geneem, sodat ons vry kan uitgaan. Daarna het hy talle beledigings verduur, sodat ons nooit tot skande gemaak sou word nie. Hy is onskuldig tot die dood veroordeel, sodat ons in die oordeel van God vrygespreek kan word. Meer nog, hy het sy geseënde liggaam aan die kruis laat spyker, om ons as ware die skuldbewys van ons sondes daaraan vas te naal, sodat die vervloeking wat op ons moes neerkom, op homself geneem, sodat ons met sy seëninge vervul kon word. Hy het homself aan die kruishout verneder en liggaamlik en geestelik die allerdiepste ellende en angs van die hel ondervind, sodat hy hardop uitgeroep het, my God, waarom het u my verlaat? Dit alles, sodat ons altyd by God kan wees en nooit deur hom verlaat sal word nie. Uiteindelik het hy deur sy dood en bloedstorting die nuwe en ewige testament, die verbond van die genade en versoening bekragtig, toe hy gesê het, dit is volbring. Geliefdes, ons sing nou saam uit Psalm 18, strofes 1. Geliefdes, die tafel van die Here is gereed. Kom en sit aan, anders word die pad vir u te lank. Geliefdes, die brood wat ons breek, is die gemeenskap wat ons het met die liggaam van Christus. Neem en eet daarvan. Geliefdes, die beker van danksegging waarvoor ons die Here dank, is die gemeenskap wat ons het met die bloed van Christus. Neem en drink daarvan. Elke keer wat ons van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig ons die dood van die Here totdat hy kom. Sodat ons vas kan glo dat ons hierdie genadeverbond behoort, het die Here Jesus tydens sy laaste aandete die nagmaal ingestel. Hy het die brood geneem, daarvoor gedank, dit gebreek, aan sy disippels gegee en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle. Gebruik dit tot my gedagtenis. Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem, daarvoor gedank, dit aan hulle gegee en gesê, drink almal daaruit. Hierdie beker is die nuwe verbond wat deur my bloed beseël is. Die bloed wat vir julle en vir baie mense uitgestort word tot vergewing van sondes. Gebruik dit. Elke keer as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Ons verstaan hierdie woorde so. Elke keer wanneer jylle van hierdie brood eet en uit die beker drink, sal dit jylle soos 'n blywende aandenking en waarborg herinner aan en verseker van my hartlike liefde en trou teenoor jylle, dat waar jylle anders die ewige dood sou moes sterwe, ek aan die kruishout my liggaam en jylle plek aan die dood oorgegee en my bloed vir jylle gestort het. Met my gekruisigde liggaam stil ek jylle geestelike honger, en met my uitgestorte bloed les ek julle geestelike dors, sodat julle ewig kan lewe. Hiervan kan julle net so seker wees, as wat die brood voor elkeen se oë gebreek word, en die beker aan elkeen gegee word, en julle dit tot my gedagtenis met die mond eet en drink. Geliefdes, ons sing nou saam die tweede strofe van Psalm 18. Kom geliefdes en sit aan en word versterk in die geloof. Broers en susters, kan ek so vra as daar nog enige een van u wat nog nagmaal moet gebruik? Kan jy asseblief vorentoe kom asseblief, want hier is nog plek, dan sal hierdie ons laaste tafel wees. Geliefdes, die Here Jesus het die brood geneem en had hy daarvoor gedank het, het hy gesê, dit is my lichaam, dit is vir julle. Gebruik dit tot my gedagtenis. So die Here Jesus die beker van danksegging geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond wat deur my bloed beseël is. Drink daaruit, gebruik dit tot my gedagtenis. Liefdes, elke keer wat ons van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig ons die dood van die Here. Met hierdie instelling van die heilige nagmaal deur ons Here Jesus Christus sien ons dat hy ons geloof en vertroue gerig wil hê op die volkome offer wat hy eenmaal aan die kruis gebring het, as die enigste grondslag vir ons verlossing, so dat hy die ware voedsel en drank van die ewige lewe geword, en ons geestelike honger te stil en ons geestelike dorst te les. Deur sy dood het hy immers die oorsaak van ons ewige honger en kommer, namelijk die sonde weggeneem. Het is aan hom te danke, dat ons die lewendmakende gees ontvang het, en deur die gees wat in hom as die hoof en in ons as sy lede woon, bind hy ons aan hom, sodat ons aan al sy rykdom, dit wil sê die ewige lewe, die geregtigheid en die heerlikheid deel kan kry. Ons word verder ook deur dieselfde gees, as lede van een liggaam in ware broederlike liefde aan mekaar gebind, soos die apostel sê, omdat dit een brood is, is ons, al is ons baie, saam een liggaam, want ons het allemaal deel aan die een brood, net soos baie graankorrels tot een meel gemaal en daaruit een brood gebak word, en baie druiwekorrels as hulle gepaars word tot een wyn saamvloei en meng, so moet ons allemaal wat deur die geloof in Christus ingelyf is, in broederlike liefde een liggaam wees ter wille van Christus, ons geliefde saligmaker, wat ons eerste so uitnemend lief gehad het. Ons moet het ook nie alleen met woorde nie, maar ook met die daad teenoor mekaar bewys. Ons sing dan nou saam uit Psalm 18, strofes 5. Geliefde, barmhartig en genadig is die Here.